بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد katika dawa yetu hii ya kina mama wanaosindikizwa na kina baba tulisoma mara mwisho hadithi ya 7 na leo tutaisoma tutaanza hadithi ya 8 babu takhsisi nisa'i bi babin fil masjid anasema sahib alkitab wafaqahu Allah ta'ala babu takhsisi nisa'i mlango unaohusu kuwahusisha wanawake bibabi kwa mlango mahsusi fil masjidi msikitini kutengewa wanawake mlango wao mahsusi msikitini anasema an Nafi' imepokelewa kutoka kwa Nafi' maula wa ibn Umar عن ابن عمر كتوكو عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نسيم ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيم متومي والله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء لو تجلي واشا ملمبه ambao aliwashiria bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mlango ambao waliufahamu na waliuelewa masahaba law tarakna hadha albaba linnisa'i law tungeliuacha mlango huu kuachia wanawake jumla ya kauli lakana khaira jambo hilo lingekuwa ni khairi wa ahsana na lingekuwa ni jambo zuri kabisa ili wasichanganyikane wanawake na wanaume katika kuingia na kutoka msikitini kama alivyosema katika aun al-ma'bud qala nafi'un amesema nafi' falam yadkhul minhu ibn umar hakuingia tena ule mlango abdullah ibn umar hatta mata mpaka akafariki hakuingia msikitini kupitia mlango ule tena Abdullah bin Umar hata mata mpaka akafariki na hii dalili kwamba Abdullah bin Umar alikuwa ni ashaddu an-nas ittiba'an li sunnati an-nabi sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa masahaba ambao wanazifuata kikamilifu sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam حديثه درجة لكي من حسن أخرجه أبو داود ويتم يباتك كي حديث قبل ونواكي مسكتيني ويكيب من واو معلوم وينجي واو موتكي واو بكياء باب ليس للنساء وسط الطريق لانغو نوبينيش يقوانبا حوانا رهوس ونواكي كتنبيا كتكتي يبرمارا katikati ya barabara wanatembea wasiokuwa wao na sehemu yao katika barabara wamewekewa na sharia an abi usaid imepokelewa kutoka kwa abu usaid al ansari radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullah kwamba hakika yeye abu usaid alimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama yakul akisema wa huwa kharijun min almasjidi akiwa yuko nje ya msikiti fakhtalata ar-rijalu ma'a an-nisa'i fi at-tariq wakachanganyikana wanaume pamoja na wanawake njiani faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama linisa'in akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam kuambia wanawake istaakhirna subirini na muwe nyuma ya wanaume istaakhirna subirini cheleweni
muwe nyuma ya wanaume. Fa innahu laysa lakunna, kwani hakika hamna ruhusa nyinyi, an tahquqna at-tariqa, an tahquqna at-tariqa, kupita katikati ya njia. Laysa lakunna an tahquqna at-tariq, lafdhatu ikhbarin, lakini muradi wake az-zajru, tumi anakemea. Ni mithili anatoa habari hapa, anasema hamna nini kupita katikati ya njia, kama neno la kutoa habari, lakini muradi wake az-zajru, mtume anakemea kuwakemea wanawake, anakemea suala la wanawake kutangamana na wanaume katika kutembea, wakawa wanapigana vibega, wanapigana vikumbo, mwanamke na wanaume amechanganyikana nao kwenye barabara. Katikati ya barabara ni sehemu ya wanaume wanaipita, ama kwa wanawake ni wajibu kwa wao wapite pembezoni mwa barabara, pembezoni mwa barabara, ili wasije wakatangamana na wanaume na wakagusana wagusana. Alaikunna bihafati at-tariq, alaikunna hii ismu ya fi'li amri, lazimianeni nyinyi bihafati at-tariq, pembezoni mwa barabara, lazimianeni ya kutembea katika barabara pembezoni mwake, kulieni mwake na kushotoni mwake. Fakanatil mar'atu, akawa mwanamke wa Kiislamu kipindi kile wa kuyashikilia mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, taltasiku biljidari, ana ugusa ukuta, akitembea anagusanisha mwili wake na ukuta, au mavazi yake na ukuta, ana amba amba na ukuta. Hata inna thawbaha, mpaka hakika huwa nguo yake aliyoivaa, kama ni jalbab, la yataallaqu biljidari, inagusa ukutani, min lusuqiha bihi, wa kule kugusisha mwili wake na ukuta, lengo kwamba aiache njia ya katikati, kwamba ile ni mapito ya wanaume. Hadithi hii daraja lake ni hasan, akhrajahu Abu Dawud, ameipokea al-Imam Abu Dawud, na ameihasanisha al-Allama al-Albani katika silsila al-ahadithi sahiha nambari 856. Maana ya an tahaqquna at-tariq huwa an tarkabunna huqqaha wa huwa wasatuha, huqqaha au hiqqaha, wa dhamma ya ha na kwa kasra, hiqqaha. An tahquqna ay an tarkabunna huqqaha, hamna nyinyi haki ya kuipita hiyo njia katikati yake, huqqa ni wasat, katikati yake, hilo si la kwenu, nyinyi lazimianeni na pembizo za barabara. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kama ilivyokuja kwenye kitabu chake Al-Istiqama, jildi ya kwanza ukurasa wa 361, ananukuu maneno ya Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, anasema qala Ali radiyallahu anhu, amesema Ali, Allah amridhie, ma yagharu ahadukum an yuzahima imra'atahu al-uluju bimankibiha, yani fi suq, kwa nini asiwe na wivu mmoja wenu nyinyi, ayuzahima imra'atahu al-uluju, mke wa mmoja wenu akawa yuzahimu imra'atahu al-uluj, yani al-uluj, uluj ni wingi wa neno ilj, ilj ni ar-rajul shadid, mtu mgumu mkali, shadid, ghalid. Lakini pia likatumika neno la al-ilj wingi wake uluj kwa ar-rajul min al-kufar al-ajam, mtu katika makafiri wa kiajemi, kafiri la kiajemi, wakawa wanaliita al-ilj, ukiwa wengi al-uluj. Kwa nini mmoja wenu asipatwe na wivu pale kumuona mke wake tuzahimu al-uluj, kwa maana yuko katikati ya wanaume kwenye barabara, anasongamana barabarani na makafiri, hata kama ni masokoni, hapati na wivu mmoja wenu kwenye mazingira hayo? Haya alikuwa akisema Ali bin Abi Talib. Yani wewe hupati na wivu mke wako yuko masokoni, mara kapiga la vikumbo na huyu, mara kakuswa na huyu bege, mara kafanya kadha, hupati na wivu wewe? Yani haya mambo alikuwa akisema Ali zama zile. Alisema kadhalika Sheikh al-Islam, lamma qadima al-muhajirun al-Madina, na walipofika muhajirina Madina, kana al-uzzabu, walikuwa wale vijana wasiooa ambao hawana wake, yanziluna daran ma'rufa, wanashukia katika mashukio yenye kueleweka, yaliyojipambanua na mashukio ya watu wenye wake zao. Fala yanzilu al-uzzabu baina al-mutaahilina, hawashukii ma'uzzab ambao hawajaoa makapera, hawashukii katika mashukio ya watu wenye wake zao. Wana sehemu zao, wana vyumba vyao, wana majengo yao, hawachanganyikani na watu waliooa. Hali ya al-muhajirina walipohamia Madina. Anasema Ibn Taymiyyah, wa hadha kulluhu, na haya yote haya, lianna ikhtilata ahad as-sinfayn bil akhar, sababu al-fitna, ni kwa sababu kutangamana na kuchanganyika moja ya makundi haya mawili, waliooa na wasiooa, ndio sababu inayopelekea kupatikana kwa fitna. Farijalu idha ikhtalatu bin nisa kana bimanzilati ikhtilati an-nari wal hatab, jana wa kiume wakichanganyikana na wanawake huwa ni katika manzila ya kuchanganyikana moto na kuni. Anayataja Ibn Taymiyyah katika al-Istiqama. Maalu shahidi katika haya maneno, maneno ya Ali bin Abi Talib, hapatu na wivu mmoja wenu mke wake akawa amechanganyikana na al-uluj, anapigana vibega huko masokoni. Haya yote yanapatikana kwa sababu wanawake wameshindwa kupita katika mapito yao waliowekewa na sharia. Mlango wa kumi, babu tawafi nisai min ghairi ikhtilatin birrijal. Mlango unaobainisha kutufu kwa wanawake, kuitufu na kuizunguka al-Kaaba wakifanya ibada ya haji au ibada ya umra, min ghairi ikhtilatin birrijal, pasi na kuchanganyikana na wanaume. An ibn Jurayj, hadithi ya kumi inasema, an ibn Jurayj, imepokelewa kutoka kwa Ibn Jurayj. Bil Ibn Jurayj ni Abdul Malik. Bil Malik bin Jurayj. Qala, anasema, akhbarani Ata. Amenikhabarisha Ata. Ata ni mwalimu wake huyu, ambaye ni Ata ibn Abi Rabah. Qala akhbarani Ata. أنسما أمل خبريشا عطاء إذ منع ابن هاشم النساء من الطواف فلأ لطوازويليا انتتوى هاشم كوازويليا ونواك من الطواف مع الرجال كما وسطوفوا فموجانا ونومي. ابن هاشم زمزاك أكيوني الوالي ومجي ومدينة gavana wa mji wa Madina katika daula al-Umawiyya, akiwa ni gavana wa mji wa Madina pamoja na mji wa Makka. Ibn Hashim, Ibn Hashim, mtoto wa Hashim, jina lake anaitwa Ibrahim, Ibrahim Ibn Hashim Ibn Ismail, ni wali wa mji wa Madina na ni mjomba wa al-Malik au al-Khalifa Hisham ابن عبد الملك بن مروان. خليفة هو هشام بن عبد الملك بن مروان كتك الدولة الأموية أكمتوا كتك ميو مدينة نتوتو ودداياك هو هابا أميني ابن هاشم إبراهيم ابن هاشم ابن إسماعيل akiwa ni alwali wa mji wa Madina pamoja na Makka, gavana wake. Alimtawalisha mwaka 106 hijiria, alafu akaja akamtengua mwaka wa 114 hijiria. Kwa alipokuwa ni alwali huyu Ibn Hashim, aliwazuia wanawake wasitufu na wanaume. Qala, akauliza, kaifa yamnauhunna, kwa nini awazuilie wanawake? Waqad tafa nisaa nabii sallallahu alayhi wa sallam ma'a rijali, ilhali mbona walitufu wake wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambao ni bora kuliko hawa wake wa kawaida, kuliko wanawake waliobakia, na walitufu wake wa mtume sallallahu alayhi wa sallam ma'a rijali, pamoja na wanaume. Qultu, nikasema kumuuliza, abaada alhijabi au qablu? Swali hili anauliza Abdul Malik bin Juraij kumuuliza sheikh wake Ata ibn Abi Rabah, abaada alhijabi au qablu? Walitufu wake wa mtume sallallahu alayhi wa sallama pamoja na wanaume baada ya ile aya ya hijabu au kabla? Aya ya hijabu ni aya gani inayokusudiwa hapa? Ni aya ya 53 ya suratul Ahzab. Allah anasema katika hii aya, wafundisha adabu waislamu kwa wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa idha saaltumuhunna mataan fasaluhunna min wara'i hijab. Hii ni suali istijida. Na kama mtawaomba wake wa mtume sallallahu alayhi wa sallam mataan, haja, hitajio lolote, kama mnawaomba wake wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, fasaluhunna min wara'i hijab, basi waombeni hicho mtakachowaomba, lakini kwa nyuma ya pazia. Kadhalika mtakapokuwa mnawauliza masaili ya kiilmu, muwaulize masaili ya kiilmu wakiwa wako nyuma ya pazia. Kwa anauliza Abdul Maliki bin Juraij kumuuliza sheikh wake Ata ibn Abi Rabah, abaada alhijabi au qablu? Walifanya hayo baada ya aya ya hijabu au kabla yake? Qala, akajibu Ata, ila amri ay la hayati, naam la amri ay la hayati, kana kwamba anaapa kwa uhai wake, na sio kiapo kuapa kwa uhai, lakini wanasema ni katika hali ya msisitizo wa maneno za mazao walikuwa wakiyasema hayo, sio kiapo, kwa kuwa hawaapi isipokuwa kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa sifatu min sifati, kwa sifa miongoni mwa sifa zake. Laqad adraktuhu ba'da alhijabi, hakika mimi nimemdiriki ba'da ya hijabu. Qultu, nikasema tena kumuliza, kaifa yukhalitna rijala, sasa vipi walikuwa wake wa mtume wakichanganyikana na wanaume? Qal, akasema, lam yakunna yukhalitna, hawakuwa wakichanganyikana nao. Kanat Aisha, alikuwa Aisha ummul mu'minin رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال, حجرة من الرجال, أكطوف أكي وكاندو يا ونومي, لا تخالقهم حتى غمالنا, كما أنا كوا في ناحية بعيدة يكو كتكوبان دي ومالي من الرجال كتو كمانا ونومي حتى غمالنا أنا جتنغنا كوكو أنا فنطوف. ويوم لنغهو umetubainishia kwamba wanawake wanatakiwa watufu kwenye al-Kaaba na wajitahi kipindi wanatekeleza tawaf wasichanganyikane na wanaume, wajitenge mbali wakiwa peke yao wanafanya tawaf, kama walivyofanya wake wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mlango 11. باب منع دخول الرجال على الاجنبيات. Mlango unaokusudia kubainisha zuio la kuwazuia wanaume kuingia walipo wanawake baki, wanawake watu kando ambao mtu anaruhusiwa kuwaoa, ndio ajnabiyat. Hadithi ya 11 ni hadithi ya Ukba ibn Amir, anasema an Ukba ibn Amir, imepokelewa kutoka kwa Ukba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, Allah amridhie, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam amesema, iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisaa, na kutahadharisheni enyi waislamu, wad-dukhul 'ala an-nisaa, na tendo la kuingia mahala walipo wanawake. Faqala rajulun min al-ansar, akasema mmoja wa maansari, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, afaraita alhamwa, unasemaje, hebu tuhabarishe, unaonaje juu ya suala la alhamu. Alham, unataja ahli ilmi kwamba ni ndugu wa mume, mashemeji hawa, unaonaje juu ya alhamu. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, alhamu almaut, ushemeji ni kifo. Muttafaqun alayhi. Alhamu ameandika alqaribu min azawj, ndugu wa mume. Akasema almaut maana yake alhalak waqi'un fil khalwa bihi, maangamivu yanapatikana mwanamke kupwekeka na shemeji yake, kuna maangamivu yanaweza yakapatikana. Fil khulwati bihi, kwenye kitabu imeandikwa khulwa na sawasawa ni khalwa kwa fatha ya kha, khalwa. Iyakum wad-dukhul 'ala an-nisa, na kutahadharisheni na suala la kuingia mahala walipo wanawake, kwa maana al-ajnabiyat, wanawake ajnabiyya, na kupwekeka nao, kwa sababu hatokaa mtu faragha na mwanamke isipokuwa watoto wao watakuwa ni shaitani, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na amekataza bwana mtume swala hili kwa sababu nafsi ni dhaifu, anasema ahli ilm, lianna an-nufus dhaifa, kwa sababu nafsi ni dhaifu, wa dawafi' ila al-ma'asi qawiyya, na yanayosukuma kunako maasia ni mambo yaliyokuwa na nguvu sana. Tahamaki yakatokea mambo ya haramu aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupwekeka kwa jinsia mbili hizi, mke na mume, hata kama ni shemeji. Wewe wakija kaka yako, ndugu yako, wewe haupo, umesafiri kaja nyumbani kwako, na muda wa kuwa hakuna mtu mwingine ndani humo, basi mwambie akalale guest, kwamba utamlipia. Na wala anayeambiwa hivyo asijisikie vibaya, kwamba ndugu yangu imekuwa hayo, mimi nikalale guest, kwani wanifikiriaje? Kwani wanidhaniaje na mke wako? Kwani kutatokea nini? Basi mimi kuanzia leo sijitere nyumbani kwako. Anaweza kukatia maneno kama haya, na haya yashatokea katika baadhi ya maeneo, mtu akamkata ndugu yake kisha akamwambia mambo haya ya kisheria. Kama bana hapo iko peke yake, shemeji yako, hakuna mtu mwingine, kwa hiyo mimi sipo mpaka nitakaporudi. Mpaka utakaporudi, kwani wanidhaniaje mimi? Nakudhania vizuri tu, ila hadithi ya mtume ndio imetupa maelekezo kwamba watu wasipwekeke jinsia ya kiume na jinsia ya kike, hata kama wewe ni ndugu wa mume, kama walivyoulizia hawa masahaba, afaraita alham, akasema alhamu almaut, muttafaqun alayh, uhamu ni kifo, alhamu almaut, ushemeji ni kifo. Kwa maana kuchelea jambo la ushemeji, hofu hiyo yatakiwa iwe kubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu huyo anaweza kuingia kwa mwanamke kwa kaka yake na akakwekeka naye pasina kukatazwa na jamii. Ile jamii inaonelea kwamba yule ni mke wa kaka yake, kwa hiyo dhana kumdhania vibaya huyu, hiyo haipo kwa kiasi kikubwa. basi huyo ambaye kwamba hakuna dhana hiyo mbaya dhidi yake, aula bil man'i, kuna haki zaidi azuiliwe min al ajnabi kuliko mtukando. Haya wameyataja ahli al ilm, pamoja kwamba na huyo mtukando sio kama ameruhusiwa. Yani kama kuna wawili, nani akatazwa zaidi? Ni huyo ndugu wa mume. Babu takhsis an-nisaa' li majalis al-'ilmi wa ifradihinna bi makanin mustaqillin 'ala ar-rijali 'inda al-haaja. Mlango huwa 12 na hadithi ya 12 na hadithi ya Abu Hurairah. Anasema 'an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, imepokelewa kutoka kwa Abu Hurairah, Allah amridhie, qala, amesema Abu Hurairah, jaa niswatun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqulna, walikuja wanawake kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam faqulna, wakasema kumwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya rasulallah, ewe mtume wa Allah, ma naqdiru alayka fi majlisika min ar-rijali, hatuna uwezo wa kukufikia wewe katika majlisi yako unayokaa na wanaume kwa ajili ya ilmu. Sisi uwezo wa kukaa hapo wanapokaa wanaume hatunao. Kwenye riwaya dha walimwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ar-rijalu bihadithika, wanaume wamejiondokea na kiasi kikubwa cha hadithi zako. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah, bas na sisi tujalie kutoka katika nafsi yako ututeulie siku moja ambayo sisi tutakuwa tunakufuata na wewe unatufundisha miongoni mwa uliofunzwa na Allah. Hii ni riwaya ya Muslim kutoka kwa Abu Sa'id. Na kwenye riwaya ya Imam Bukhari walimwambia, ghalabana alayka ar-rijalu, wametushinda kwako wewe wanaume ya Rasulullah. Kwenye riwaya hii walimwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ma naqdiru alayka fi majlisika min ar-rijal, hatunao uwezo wa kukufikia wewe katika majlisi yako ya ilmu unapokuwa unakaa na wanaume kwa ajili ya kuwafunza. Fawaidna minka yawma, basi tupe ahadi kutoka kwako ya siku moja, na atika fihi, ambayo hiyo siku sisi tutakujia wewe. Na hii ndio sawa sawa kwamba alilmu yuta, alilmu yuta, elimu inaendewa inafuatwa, wala elimu haifuati mtu, kama alivyosema mmoja katika as-salaf kumwambia mfalme na watoto wake, bwana uje nyumbani pale kuwafundishe mtoto wangu. Akamwambia hapana, elimu inafuatwa, elimu haitoki kuwafuata watu, sio adabu. Adabu ya elimu ijie. Kwa hiyo ndivyo walivyosema hawa akina mama wa kisahaba, Allah awaridhie. Fawaidna minka yawma, tuahidi siku moja kutoka kwako, na atika fihi, ambayo sisi tutakujia katika hiyo siku ili uje utufunze katika yale uliyofunzwa na Allah tabaraka wa taala. Akamkubalia bwana mtume alayhi salatu wasallam, akasema faqala, maw'idukunna, ahadi yenu nyinyi, baita fulani, muiendee nyumba ya fulani, wa atahunna fil yawmi, na akawaendea katika ile siku. Mtume akawaendea katika ile siku, walidhalika almaw'id, na katika miadi ile aliyowapa hakukhalif alayhi salatu wassalam. Qala, anasema fakana mimma qala lahunna, yakawa miongoni mwa yale aliyoyasema kuwaambia wao akina mama, ma min imraatin, hakuna mwanamke yeyote yule. Hapa anazungumza na akina mama kwenye darasa hilo. Na khitabu hapa imetajwa kwa wanawake, ma min imraatin, hakuna mwanamke yeyote. Alkhitabu fihi linisa, lakini imekuja katika baadhi ya hadith khitabu imekuja ni am likulli muslim, ayo mwanamke ayo mwanamume, kwa yale aliyopokea alimamu al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira. kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema la yamutu li muslimin thalathatu min alwaladi, muislamu hatofiwa na watoto watatu, awe muislamu wa kiume awe muislamu wa kike. Fayalija nara, alafu eti akaingia motoni. Hapana, kama ataingia motoni basi ni kupita tu juu ya moto kwa kuhalalisha kile kiapo cha Allah tabarak wa taala. Fayalija nara, akaingia motoni, illa tahillat alqasam, isipokuwa ni halalisho la kiapo. Allah ameapa kwenye Qur'an, akasema, akasemaje katika ile aya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, hakuna mmoja miongoni mwenu ila atapita, ataupita moto wa jahannamu, kwa kuwa ndio njia ya kuelekea peponi iko juu ya jahannam, na hilo kwa Mola wako ni faradhi ya lazima, aliyekwisha ipitisha lazima ataitekeleza. Kwa watu watapita hapo. Kwa hiyo kama atapita huyu aliyefiwa na watoto watatu, ataingia motoni, basi kuingia motoni kwa maana ya kupita juu yake. Lakini ufiwe na watoto watatu alafu ukashikilia yale mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa msiba wako huo uliokusibu, wewe ni mtu wa peponi. Kwa hiyo hili la hadith limekusanya wanaume na wanawake. Hapa wanazungumziwa wanawake. Akasemaje bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia? Akasema, ma min imraatin, hakutokuwa na mwanamke yeyote, tukaddimu thalathan min alwaladi, ambaye atawatanguliza watoto watatu, thalathan min alwaladi, ambaye atawatanguliza watoto watatu, wakatangulia kufa kabla ya mama yao. Mama yule akamzika mwanae wa kwanza, akamzika mwanae wa pili, akamzika tahtasibuhunna, ilhali huyo mama kwa watoto wake hao watatu akawa ana ihtisab, anataraji malipo na ujira kutoka kwa Allah. Ndio maana tahtasibuhunna, anawafanyia ihtisab, man sama ramadan imanan wa ihtisaban, atakayefunga Ramadhani kwa imani na kutaraji malipo, wahtisaban. Kwa hiyo tahtasibuhunna, akiwa anataraji malipo ya hao watatu wake aliowatanguliza, illa dakhalat aljannata, isipokuwa ataingia peponi. Thalathan min alwalad, watoto watatu. Wana sifa gani watoto hao? Hadithi hii haikutaja sifa za hao watoto, lakini katika riwaya iliyopokea alimamu al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam qayyada, ameweka kaidi na kidhibiti cha hao watoto waweje, ili iwe ni kibali cha akina mama hawa kuingia peponi. Akasema katika hiyo hadithi, lam yablughu al-hintha, ambao hawajafikia umri wa baligh. Lam yablughu al-hinth, watoto watatu ambao hawajafikia baligh, wakawa wanaandikiwa mema, wanaandikiwa mabaya. Watoto wadogo ambao hawajafikia baligh, wakatangulia watatu. Kwa nini watoto hawa watatu hawa kuwa ndio kibali baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini wamekuwa ni watoto wadogo ambao hawajabaligh? Kwa nini? Yaani kulikoni wakawa ni wao hawa? Kwa nini? Kwa nini wasio watoto wengine mfano waliobaligh? Ahli ilmi shurahu alhadith wanasema, li anna qalba alwalidain ala as-saghiri arhamu, kwa sababu moyo wa wazazi wawili kwa watoto wadogo huwa na huruma mno, wa ashfaq dun alkabir, kinyume na mtoto mkubwa. Hii ni sababu ya kwanza. Kwa hiyo mioyo ya wazazi kwa watoto wao wadogo huwa na huruma mno, mpenzi, shafaka wa rahma, kinyume na mtu mkubwa. Au ni kwa sababu watu wakubwa au watoto wakubwa mara nyingi wanakuwa hawajasalimika kutokamana na kuwa khalifu wazazi wao, mara nyingi wakubwa atakuwa na vikerekero vyake vya hapa na pale. Ana vikero, mara katumwa kakataa, babake akamwambia nilipe pesa nikaweke luku, kagoma, kamzungusha mzee, ampiga tarehe, baba nitakupa, baba subiri. Kwa hiyo mzazi akawa ana kama na kinyongo fulani hivi kinamwingia kwa mtoto wake huyu. Kamwambia akasome, kagoma, hataki kusoma. Kwa hiyo hauwi na huruma mno kwa huyu mtoto mkubwa ambaye tayari yameshatokea mambo ya mikhalafa ya yeye kumkhalifu mzazi wake. Na limekuwa hili la watoto ni kwa sababu mtoto min ajali ma yusarru bihi al-insan. Kama kuna makubwa ambayo humfurahisha mwanadamu, basi kufurahishwa na mtoto wake. Hata innahu yarda, mpaka mzazi anaridhia aitoe fidia nafsi yake kwa ajili ya mtoto wake. Haya ndiyo mambo yanayoeleweka kwa watu na kwa wanyama. Uko tayari kujitoa muhanga mzazi kwa ajili ya mtoto. Kwa anapokuwa amechukuliwa huyu na Allah, mtoto wake wa kwanza, mtoto wake wa pili, mtoto wake wa tatu, akawa na subra mwanamama huyu, Mtume anasema illa dakhalatil janna, isipokuwa mwanamama huyu ataingia peponi. Faqalat imra'atun minhunna, akasema mama mmoja miongoni mwao, au ithnani, au wawili, ewe mtume wa Allah, yani sio watatu, kafiwa na wawili. Qala au ithnan, Mtume akasema au watoto wake wawili, akashuka daraja kutoka kwenye watatu mpaka kwenye wawili. Kwa hiyo mwanamke yeyote atakayefiliwa na watoto kuanzia wawili kwenda juu, wadogo, akawa na subra, kamhimidi Mola wake na akamshukuru Mola wake kwa kuondolewa kipenzi chake, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine kwamba Allah anawauliza malaika, mmekichukua kipenzi cha mja wangu? Wakasema, wanasema ndiyo. Amesema nini mja wangu? Anajibu malaika, amekushukuru na amekuhimidi. Anamwambia malaika, kama mja wangu amenishukuru kwa kumchukulia kipenzi chake na amenihimidi, mtengenezeeni nyumba peponi, iteni nyumba ya shukurani. Hadithu sahihi. Awithnani, qala awithnani, hadithi hii daraja lake sahih, akhrajahu Ahmadu, mipokea alimamu Ahmad, wa Ibn Hibbana, na Ibn Hibban, na amesahihisha al-Allama al-Albani katika silsila al-ahadithu sahiha nambari 2680. Katika hadith al-Allama al-Albani katika silsila al-ahadithu sahiha anasema ndani ya hadithi tunaona fadla fihi fadlu nisai sahaba, tunaona fadla za wanawake wa kisahaba. Wama kunna alayhi min alhirsi ala taallumi umuri din, na ile pupa ya khairi waliokuwa nayo ya wao kutaka kujifunza mambo ya dini, wanatafuta watu wa kuwasomesha. Fadla hii ya wanawake wa kisahaba, kwamba ya Rasulullah, wametuzidi mbona wanaume? Ya Rasulullah, hatuwezi kufika mahala ulipo kwenye majalisi zako za ilmu na wanaume. Ya Rasulullah, tutaftie na sisi siku yetu, uje utufundishe. Bila shaka hili linajulisha juu ya fadhila za wanawake hawa wa kisahaba katika pupa waliokuwa nayo juu ya masala ya kusoma dini. Lakini kadhalika ndani yake kuna kufaa kuuliza wanawake masuali yanayohusu dini yao, na inafaa wao kuzungumza na wanaume katika masaili kama hayo ambayo wao wanayahitajia. Kisha akataja mambo ambayo kwamba hayapendezi aliyoyaona kule Dimashki, Damascus, kipindi cha mwisho kabla yeye kuhama kutoka kule kuelekea Jordan, kwamba baadhi ya wanawake walikuwa wanaingia misikitini kule katika nyakati maalumu, kuna sheikhati wao wa kike ndani ya msikiti huo wanamuita da'ia, da'ia anatoa da'wa msikitini. Nasema haya ni katika mambo muhdatha, mambo ya kizushi, alati lam takun fi ahadi nabii, ambayo hayakuwepo zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala fi ahadi salafi salih, wala hayakuwepo zama za wema waliotangulia. Jambo ambalo kwamba lilikuwepo kwamba asimamie suala la kuwafundisha wanawake, walisimamia hilo al-ulama as-salihun, wanawasuoni wema, fi makanin khas, sehemu maalum, kama ilivyokuja katika hii hadithi. Au kwenye darasa za wanaume, lakini wako ndani ya msikiti, sehemu iliyojitenga na wao. Au kama ni mwanamke daia, ana maarifa, ana upeo, akakusanyika yeye na wenzake katika nyumba fulani, miongoni mwa nyumba za kina mama Waislamu, akawa anasomesha wenzake. Lakini kuwa kama mwanamke anaingia msikitini, unaona wanawake wenzao wanatoa darsa, wanafanya hadhara, jambo hili Sheikh amelihisabu ni katika mambo almuhdatha. Mlango wa 13, babu hamli rijali lijanazata duna nisa. Mlango unaobainisha suala la kwamba jeneza hubebwa na wanaume, halibebwi na wanawake. Wanawake hawabebi jeneza, si jambo lao hilo. Hadithi ya 13, hadithi ya Abu Sa'id, anasema an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, imepokelewa kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri, Allah amridhie, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam anasema, idha wudi'at al-janazatu wahtamalaha ar-rijalu, idha wudi'at al-janazatu, pindi utakapowekwa mwili, janaza kwa fatha ya jim ja, janaza wanasema al-a'la lil-a'la, al-fatha lil-a'la wal-kasr lil-asfal, kilichokuwa juu baina ya janaza na mwili ni nini? Ni mwili. Kwa hiyo kilichokuwa juu kinaitwa fatha, janaza, mwili wa marehemu. Jinaza ni kile kinachobeba mwili wa marehemu, kwa kasra ya jim ji, kwa kuwa iko chini, basi ni kwa kilicho chini. Baina ya maiti na jeneza, kipi kiko chini? Jeneza. Kwa hiyo jeneza kinaitwa jinaza na mwili huitwa janaza. Dhahiri. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadith, idha wudi'at aljanazatu, pindi utakapowekwa mwili wa maiti juu ya jeneza, wahtamalaha arrijalu ala anaqihim, na likabebwa na wanaume, ala anaqihim, usawa wa shingo zao kwenye mabega, sio anaqihim juu ya shingo zao, usawa wa shingo zao juu ya mabega, ndipo wanapoweka kwa jeneza, inabebwa hivyo, tutalibeba usawa wa shingo yake juu ya bega lake, watu wanne, wawili mbele, wawili nyuma, na wengine wakisaidia wakikaa pembezoni, pia wanaweka mabega yao kutoa sapoti katika hali ya kubeba maiti huyo. Kinyume na wanavyofanya wengi wa watu leo hii, kwamba wanalibeba jeneza wako chini chini, liko chini, wanapanga mstari, kila mmoja analishika na mashavu zake chini chini. Sunna linawekwa mabegani, ndio sunna. Wahtamalaha arrijalu ala a'naqihim, na likabebwa na wanaume juu ya mabega yao usawa wa shingo zao. Dhahiri. Na hii dalili kwamba kumbe wanaobeba jeneza ni wanaume, arrijalu wahtamalaha arrijalu. Kwa hiyo wanawake si watu wa kubeba jeneza. Hilo mahali shahidi. Fa in kanat salihatan, kama jeneza hilo likiwa jema, maana akiwa mwema huyo maiti, qala husema, qaddimuni, niwahisheni, tangulizeni, maana yake niwahisheni, ajilu bi, ndio maana qaddimuni. Na anasema hayo maneno maiti mwema kutokamana na furaha yake kwa yale mubashirati aliyoyaona, mambo ya bishara njema aliyoonyeshwa. Na hapa kuna dalili kwamba Allah tabaraka wa taala anawaonyesha waja wake manzila zao na daraja zao na yale aliyowaandalia. Anaonesha kwenye kipindi gani? Anawaonesha kwenye kipindi cha kutolewa roho. Wakati wa kutolewa roho anaonesha. Zimekuja riwaya zikibainisha, kwanza anaonesha moto. Unaona, kama usingekuwa mtiifu wewe, unaona mahala pale moto ni pale, pale ndio pale ingekuwa kwako wewe. Kinipokuwa umefanya mambo ya taa kadha, angalia kule mahala pako peponi ni pale. Wakati gani? Wakati wa al-ihtidhar. Anatolewa roho yake, anaona Muislamu uzuri yake, neema yake iliyoandaliwa na Allah tabaraka wa taala katika ikramu, wakati wa karibia kutolewa roho. Kama ilivyokuja hadith, innal mu'mina tahdhuruhu al-malaika, hakika mu'min anahudhuriwa na malaika. Wakati wa kukaribia kutolewa roho wanakuja malaika kwake yeye. Baadhi wanasema wanamjia malaika tu rahma, kwa kuwa huyu ni mu'min, malaika wa rehema, malaika wa peponi. Wengine wakasema wanakuja wote, malaika wa peponi na malaika wa moto. Sasa watabaki wa malaika wale ambao watahusika na suala lake baada ya wao kubainikiwa kwamba huyu ni mwema au ni muovu. Kama ni muovu, watabaki waovu, malaika malaika wa adhab. Kama ni mwema, watabaki malaika wa rahma. Fa idha kana rajulu salih, akiwa huyu mtu ni mwema, wakati wa kutolewa roho qalu, watamwambia ayyatuha an-nafsu tayyiba, ewe nafsi nzuri, kanat fil jasad at-tayyib, iliyokuwa katika kiwiliwili kizuri, ukhruji, toka ewe nafsi, hamidatan, ukiwa ni mzuri mwema, wa abshiri, pata bishara njema ewe nafsi, birauhin wa raihanin wa rabbin ghairu ghadban, kwamba utapata raha. Pata bishara njema ya raha na rahma na harufu nzuri, na kwamba unarudi kwa Mola akiwa hana ghadhabu na wewe. Fala yazalu yuqalu laha, hawatoacha kuwa wale malaika wanaiambia hivyo hiyo nafsi, wanarudia rudia hayo maneno, ayatuha an-nafsu at-tayyiba kanat fil jasad at-tayyib khuruji hamida wa abshiri bi rawhin wa rayhan wa rabbin ghayri ghadban, fala yazalu yuqalu laha hatta takhruj, mpaka itakapokuwa imetoka, fayughraju biha hatta yuntaha biha ila as-samaa, watapanda nayo huku ile roho ile nafsi inatoa harufu nzuri kuanzia pale walipoitoa, kwa kuwa wameifunika kwa sanda ya peponi. Roho imevikwa sanda ya peponi na imetiwa manukato mazuri kutoka peponi, wanapanda nayo juu. Kwa wakipita mahala wako malaika wanauliza, roho ya nani hiyo nzuri hiyo? Malaika wale wanajibu, hii ni roho ya fulani bin fulani, kwa jina lake katika majina aliyokuwa akiyapenda mno yeye mwenyewe huyu duniani, ndio watamwita kwa jina hilo. Hii ni roho ya fulani bin fulani, takwenda mpaka mbingu ya kwanza. Fayustaftahu laha, watalisha hodi ili ingie nafsi hiyo na roho hiyo. Watauliza wahusika wa mlango wa mbingu ya kwanza, man hadha, nani kwani huyo? Watajibiwa, fulan ibn fulan, huyu ni fulani mwana wa fulani. Watajibu wale walinzi wa mlango ule, marhaban bin nafsi tayyiba, karibu ewe nafsi nzuri, kanat fil jasadi tayyib, iliyokuwa katika kiwiliwili kizuri, udkhuli hamida, ingiwa ukiwa unashukuriwa, wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi ghadban. Mpaka mwisho wa hadithi. Ametaja hii hadithi al-Imam Ibn Qayyim katika kitabu chake Ar-Ruh kutoka kwa Abu Huraira, na ameipokea al-Imam Ibn Majah, lakini asli yake ipo kwenye Sahih Muslim. Qaddimuni, itasema ana janaza maiti yule, qaddimuni, ni wahisheni. Wa in kanat ghayra salihatin, na ikiwa janaza hilo, kwa maana mwili huo wa maiti si mwema, qalat, utasema ya wailaha, ole wake,
ole wake, yani ole wake janaza hili. Aina yadhhabuna biha, wanampeleka wapi huyu? Yasma'u sawtaha kullu shay'in, sauti yake na makelele yake yatasikiwa na kila kitu. Ah, miti itasikia, ndege, wanyama, punda. Illa al-insan, isipokuwa hatosikia makelele yake huyo mwanadamu mwenzake. Walau sami'ahu, na kwenye riwaya hawasikii majini na watu, majini na watu kwenye riwaya nyingine. Walau sami'ahu, na lau kama angelisikia, la su'iqa bil kasr, la su'iqa, angelizimia, angelizimia mwanadamu kwa sauti hiyo ya huyo anapiga makelele ambaye ni mbaya, akielekezwa juu. Kwa hiyo hadithi hii inatufundisha kwamba wanawake hawabebi majeneza. Suala la kubeba majeneza hili ni jambo la wanaume, kinyume na wanavyofanya watu wa mila nyingine, wanashiriki wote wake kwa waume wako makaburini. Mlango wa 14, babu man'i nisa'i min dukhuli hammamati sibaha wa nahwiha. Mlango unabainisha katazo na zuio la kuwazuia wanawake na kukatazwa, min dukhuli hammamati sibaha, wao kuingia kwenye vyoo vya kuogelea, bafu hizo za kuoga, wa nahwiha, na mfano wake, mtoni, ziwani, watu wanaoga huko wanachanganyikana wanaume na wanawake, bichi huko wanachanganyikana wanaume na wanawake. Hili jambo limekatazwa, wanawake wamesuiliwa wasifanye mambo hayo, sababu watavua nguo zao, wataonesha baadhi ya maungo yao. An Abi al-Malih al-Hudhali, imepokelewa kutoka kwa Abu al-Malih al-Hudhali, anna niswatan min ahli Himsin, ya kwamba baadhi ya wanawake, min ahli Himsin, katika wakazi wa mji wa Himsin, Himsin ni mji uko kule Sham, istaadhanna ala Aishata, walimuomba idhni mama Aisha, kamuomba ruhusa. Faqalat, akasema mama Aisha, la'allakunna min allawati yadkhulna alhammamat, walimuomba idhni kuingia nyumbani kwake Aisha. Alipojua kwamba hawa ni watu kutoka Hims, akasema la'alla kunna, huenda nyinyi, min allawati, ni miongoni mwa wale wanawake ambao, yadkhulna alhammamati, wanaingia mahala pa kuoga kwa mjumuiko wa watu. Hammamati, sehemu ambazo kwamba watu huoga kwa mjumuiko. Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, basi mimi nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akisema, ayyuma imra'atin, mwanamke yoyote, wadaat thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha, atakayevua nguo zake katika nyumba isiyo kuwa ya mumewe, kavua nguo wakati sehemu za kuogelea huko au sehemu za kuoga, faqad hatakat sitra ma bainaha wa baina Allah, hakika ameondosha huyo stara lililopo baina yake na baina ya Allah. Huyo ikaingia kwenye makemeo makali kabisa. Daraja la hii hadithi ni sahih, akhrajahu Tirmidhi wa Ibn Majah, ndani yake hii hadithi kuna tahadhari kwamba wanawake wasifanye mambo haya, sifanye mambo haya. Mwanamke kuvua nguo zake, ima sehemu za kubadilisha sehemu za nguo, anapouza nguo kawa anajaribisha nguo, anavua nguo zake hadharani, anaonekana anahisi kwamba kajificha, labda kaingia baina ya nguo na nguo, akavua nguo zake ili ajaribishe. Huyu pia ameingia kwenye makemeo, huyu pia ameingia kwenye makemeo, sio tu kwenda kuogelea. Mlango wa 13, mlango wa 10 na ngapi? 15. Mlango wa 15, babu nahi an mubasharati almar'ati lilmar'ati wa an wasfiha lizawjiha. Babu nahi, mlango unaokataza, an mubasharati almar'ati lilmar'ati, jambo la mwanamke kumgusa mwanamke mwenzake, akagusa ngozi yake, kutaka kuangalia unyororo wa ngozi au ugumu wake, au akagusa kutaka kuona kwamba analo kalio au hana, au akagusa mwili wa mwanamke mwenzake kutaka kuona kwamba ana nini, ana umbile gani, ana almuhimu akawa anamkagua mwanamke mwenzake. La tubashiru almar'atu almar'ata, المباشره نسمى هي المس كغوسا واتصال الجسم بالجسم نكشكانا ميلي كميلي كمعنى انها تلمسها منامك انا مغوسا منزاكي او تضع يدها على جسمها او انويك مكونه واك جو يا كويلويلي تشا منامك منزاكي لengo lake nini huyu litudrik mada nu'umatiha ili aone naam unyororo wa mwili wa mwanzake huyu na mfano wa hayo. Hili nalo limekatazwa. Wa an wasfiha li zawjiha, na kumsifia mwanamke huyo kwa mumewe. Alishamshika akamgusa kadha, akapata maalumati kuhusu mwanamke huyo, akaenda kumzungumzia kwa mumewe. Mume wangu dada fulani ya mashallah, ana hipsi, ana mguu na kadha, na jicho na mshingo na kadha, umbo namba 8, alhamdulillah kadha. Haya ndio yanohusika na mlango huu. Ana Abdullah ibn Mas'ud, hadithi ya 15 hiyo. Ana Abdullah ibn Mas'ud, imepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, la tubashiru al-mar'atu al-mar'ata, asimguse mwanamke mwanamke mwenzake. Fatanaataha li zawjiha, akawa anakwenda kumsifia kwa yale aliyoyaona kwake. Li zawjiha, kwa mumewe, akawa anamsifia vizuri kabisa. Kaanahu, kana kwamba mume anayesifiwa sifa za mwanamke huyu, yandhuru ilaiha, kana kwamba anamuona jinsi mkewe alivyokuwa hodari wa kumsifia mwanamke mwenzake kwa kila hatua katika viungo vyake. Hadithi hii imepokea al-Imam al-Bukhari. Fatanaataha, akawa anamtolea naat. Naat ni sifa, kwa maana akawa anampa habari mume wake juu ya uzuri wa maungo ya mwanamke yule na uzuri aliyokuwa nao sura au ubaya aliyokuwa nao katika umbile lake. Yote haya yanaingia. Wanasema ahli ilmi, ikiwa huyu mwanamke anayesifiwa kwa mume wa shoga yake huyu, jamilatan, kama atakuwa ni mzuri, taallaka qalbuhu biha, basi mafsada yake ni kwamba moyo wa mume utaanza kumpenda mwanamke huyo na utaanza kumili kwake. Wayaftatinu biha, na ndiyo mwanzo wa kuanza kufitinika naye. Tahamaki, atakuja kumchukia mke wake. Haya ni katika mafsada yake. Na haya yapo kwa kiasi kubwa. Wako wanaume wamesifiwa na wake zao, wake wengine, ile mwanamume akafanya juhudi zote kutaka kumjua ile mwanamke yule, bali kutaka kumuona. Wengine wanafikia kumuoa, lakini wengine wanafikia kufanya naye fahisha. Kwa hiyo hilo limetokamana na huyo mwanamke kufanya jambo ambalo amekatazwa kisheria. Na hiyo dalili kwamba kila ulichokatazwa kisheria, basi kuna maslahi kwenye kukatazwa kwake. Na ikiwa mwanamke huyo ni mbaya, kwamba hata mume hatofutika naye, basi kule kumzungumza kwa ubaya wake uliouona kwa mume wako, ndani yake kuna ghiba, umeingia kwenye mafsada mengine, kuna usengenyi, umesengenya jambo ambalo kwamba ni haramu. Kwa jumla kwamba hii hadithi ndani yake kuna katazo mwanamke asimtaje mwanamke mwenzake kwa uzuri wake na kwa sifa zake kwa mume wake, wala usitoe mambo ya mwingine kwenda kwa mtu mwingine katika mambo ambayo kwamba sharia imekataza kufanya hivyo. Lakini ndani yake hii hadith kuna maelekezo ya kuziba mianya inayopelekea kufisidika kwa nyoyo na kufisidika kwa mahusiano yaliyoko baina ya watu. Ahlul ilmi wanapoisoma hii hadith wanasema hivi, fa idha kana hadha fi wasfi imra'atin li rajulin, ikiwa hili la kukatazwa hapa ni mke kumsifu mwanamke mwenzake kwa mumewe, fakaifa yakhlu biha, fakaifa biman yakhlu biha, inakuwaje hali kwa yule anayepwekeka naye mwanamke huyo fil maktab ofisini, akatangamana naye kwenye ofisi, wako ofisi moja wanatazamana, anamuona yule kasifiwa tu na mke wake haram, huyu yuko naye anamuona, ameingia amechukua maji ya kunywa, amekaa, ametoka anaenda kuchukua chakula, narudi, anamtazama anapokwenda, anamtazama anaporudi, inakuwaje hali kwa mtu huyu? Manake ashad ni mbaya zaidi.
Lango wa 16, babu man'i an-nisa'i min al-kalam bi hadrati ar-rijal al-ajanibi illa bi haja.
Lango nubainisha zuio la kuwazuia wanawake, min al-kalam, kutokamana na kusema sema na kuzungumza, bi hadrati ar-rijal al-ajanib, mbele ya wanaume watu kando, illa bihajatin, isipokuwa kwa hitajio, kuna haja, kuna dharura. Wa ila asli, yani haipendezi mwanamke akawa ndo anaongea mbele ya wanaume, anaongea sema, anatoa mikakati, anasema hivi. Jambo si jambo la Kiislamu, si jambo la kiadabu za Kiislamu. Mwanamke mbele ya wanaume hazungumzi. Sasa kuna wanawake wametokwa na mishipa ya haya, ndio hao wafanya makazi ya kumakazini huko, anaongea, ameitisha kikao, anasema, anatoa maelekezo, anamkosoa huyu, ana ujasiri kwamba aonekane kwamba ni mwanamke wa kisasa zaidi, amesoma, msomi na vitu kama hivyo. Hayo yote mambo ya bala, mabala, mabala.
Hadithi yake ni hadithi ya 16, hadithi ya Abu Huraira. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, imepokelewa kutoka kwa Abu Huraira, Allah amridhie. Qala, amesema, qala Rasulullah, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, at-tasbihu lirrijali, at-tasbihu lirrijali, tasbihi ni kwa ajili ya wanaume, wao ndio waseme subhanallah wakati wa kumzindua imamu katika sala. Anapokuwa amefanya khalal imamu katika sala, wanataka kumzindua imamu wao katika hali hiyo, waseme subhanallah ili wamfahamishe yale wanayokusudia. Lakini mwanamke katika hili, katika mjumuiko wa wanaume, haruhusiwi kuzungumza, yani kakatazwa kuzungumza kwenye swala, kwenye jambo lenye maslahi ya swala kakatazwa. Vipi nje ya swala? Yani kwenye ibada tunamwabudu Rabbul Alamin, kakatazwa hiyo kwenye hivyo, itokee kwamba ni mahram, itokee kwamba ni mahram. Swali nyumbani, labda nyuma yako kuna vijana wako, alafu nyuma huku kuna mke wako, dada wako, kadha, wameshinda vijana wa kiume hao kukuzindua kwenye kosa lako. Unasoma aya, umekwama, vijana wa kiume na wao hawana cha kusema, hawajui, hawajasoma Qur'ani au hawajahifadhi, akakuzindua mwanadada huko nyuma, lakini katika mahram zako, hii inafaa dhahiri, na anasema at-tasbihu lirrijali, tasbihi kusema subhanallah ni kwa wanaume, wat-tasfiqu lin-nisa'i, na kupiga makofi hilo ni jambo la wanawake. Maanake mwanamke ndivyo anavyozindua, anapiga mkono wake juu ya mkono mwingine, kumaanisha kama kuna kosa hapo limefanyika kwa imamu, kuna kosa limetendeka. Kwa nini hakuruhusiwa kusema? Anasema hapa kuna bayan anna sauta almar'a fitna, kwamba sauti ya mwanamke ni fitna. Walihadha shuri'a laha at-tasfiq, ndio maana amewekewa sharia ya kupiga kofi, walam yushra'a laha at-tasbih, hakuwekewa sharia ya yeye kutamka subhanallah. Na ndani yake kuna dalili ala adami jawazi at-tasfiq lirijal, juu ya kutokufaa mwanamume kupiga makofi, yani katika ambayo pia tunayapata ni dalili ya kutokufaa mwanamume kupiga makofi. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili la kupiga makofi ameliongoza kwa wanawake, hakuwaongoza wanaume juu yake, likajulisha hili jambo kwamba hili ni katika mambo yanayowahusu wanawake na haifai kwa mwanamume kujifananisha na wanawake. Hapa wanakusudia wanazuoni ndani ya swala na nje ya swala, swala la wewe kukaa kupiga piga makofi ima kwa kufurahi au kadha,
au mgombea amezungumza maneno mazuri kabisa yamekukonga moyo wako, jamani makofi kwa mgombea. Haya yote hayafai. Haya hayafai. Ndani ya sala mwanamume akupiga makofi wala nje ya sala. Na ukipiga makofi wajifananisha na wanawake na unajifananisha na makafiri kwenye ibada zao. Kama alivyosema Allah katika suratul Anfal aya 35 akizungumzia ibada za makafiri wa Makkah. Anasemaje subhanahu wa ta'ala? Anasema wa ma kana salatuhum inda albayti illa mukaan wa tasdiya. Na haikuwa ibada yao wala hazikuwa swala zao kwenye al-Kaaba wakiabudu kwa madai yao, illa mukaa, isipokuwa walikuwa wakipiga miruzi, wakipiga minja, wa tasdiya, na kupiga makofi. Al-Imam Shawkani katika Nailul Awtar rahimahullah anasema kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema innama tasfiqu lin-nisa, kupiga makofi ni kwa wanawake, yadullu ala man'i ar-rijali minhu mutlaqa, kauli hiyo inajulisha juu ya kuzuiwa wanaume kuyafanya hayo moja kwa moja kwenye sala na nje ya sala. Na akasema al-Allama Ibn Baz rahimahullah at-tasfiqu fil hafalat min a'mal al-jahiliyyah, kupiga makofi kwenye mahafla, kwenye hafla au watu wako kwenye hafla, kwenye mijumuiko mikutano au kadha, wakawa wanapiga makofi, min a'mal al-jahiliyyah, haya ni miongoni mwa matendo ya zama za jahiliya. Wa aqallu ma yuqalu fihi al-karaha, hukumu yake ni jambo la makruhu. Wal adharu fi dalili, lakini kwa mujibu wa dalili ambalo hudhihiri tahrimuhu, ni kuharamishwa kwa jambo hilo. Kwa nini? Li anna al-muslimin, kwa sababu waislamu manhiyuna, wamekatazwa, ani tashabuhi bil kafara, kujifananisha na makafiri. Nani haya? Maneno ya al-Allama Ibn Baz. Kwa wanaume wanapofurahishwa na jambo, wamefurahishwa na maneno ya mgombea, maneno ya kiongozi wetu, wanapofurahishwa ima huleta takbir au huleta tasbih, subhanallah au Allahu akbar, na sio kwa jamaa. Kama jamaa ni takbir, waislam takbir, hakuna jambo hilo. Kila mmoja apiga takbira kwa furaha yake yeye, Allahu akbar. Tumeelewana? Haya ndio maelekezo ya ahli ilmu. Babu tahrimi niyahati wa jawazi albukai biduniha, mlango unaobainisha uharamu wa maombolezo. Wa jawazi albukai biduniha, na kujuzisha kulia pasi na maombolezo. Hadithi yake ni hadithi ya 17, hadithi ya Ummu Atiyah. An Ummu Atiyah, imepokelewa kutoka kwa Ummu Atiyah, mamake Atiyah anaitwa Nusaiba bintu Ka'bi al-Ansariya, katika wanawake wenye fiqhi, wanawazoni wa kike wa masahaba. Ummu Atiyah Nusaiba al-Ansariya. An Ummu Atiyah, imepokelewa kutoka kwa Ummu Atiyah ambaye ni Nusaiba bintu Ka'bi al-Ansariya radiyallahu ta'ala anha. قالت أمسمة أم عطية أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم ألي تكوى ما أغانو أخذ علينا المعاهدة والمعاقدة أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم ألي تكوى ما أغانو كتسيسي أنتم صلى الله عليه وسلم عند البيعة وكاتئ لو كتوى بيعة. Bai'a ni kiapo cha utiifu. Alla nanuha, maagano aliyochukua kwetu sisi, alla nanuha, ya kwamba tusipige makelele wakati wa misiba, tusifanye niaha. Haya ni miongoni mwa masharti yaliyochukua, wa ila sio yote kwa maana hili peke yake.
taja masharti mengi ya wao kukubaliwa bai'a yao Mtume sallallahu alayhi wasallam alla nanuha, ya kwamba tusipige na kelele, tusilie kwa masauti, kwa sauti. Haya ni miongoni mwa hayo, wa illa mengine ni yale aliyoyataja Allah katika suratu Al-Mumtahina aya 12. Anasemaje al-Maula al-Karim? Ya ayyuha an-nabiyyu, ewe nabii, idha ja'aka al-mu'minat, hindi watapokujia waislamu wa kike, yubayi'naka, kukupa wewe bai'a, basi wakupa wewe bai'a kwa masharti, alla yushrikna billahi shay'a, ya kwamba hawatomshirikisha Allah kwa kitu chochote. Wa a'zamu ma naha Allah anhu ash-shirk, na kubwa mno alilo likataza Allah, miongoni mwa makatazo yake kubwa mno ni ushirikina, na ndio maana limeanzishwa na Allah katika hii aya. Wala yasriqna, na wala wasiibe, sababu wanawake wana tabia hiyo kadhalika, ibaji wao ni kwenda kuazima vitu vya watu alafu hawavirudishi. Aina ya wizi huo wako nao wanawake, ndio maana akakatwa mkono yule mwanamke wa kimahzum, imra'atu al-mahzumiyya, katika makoo ya Kikuraishi, wakawa wameingiwa unyonge Bani Mahzum, wakatafuta njia kwamba angalau basi astirike yule mwanamama, askatwe mkono wake, kwa kuwa ni aibu katika ukoo wao na kabila lao. Wakamtuma Usama bin Zaid aende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amwombee kwamba amsamehe, ya Rasulullah amsamehe, atashfa'u fi haddi min hududillah. Mtume akakasirika, akazungumza maneno makali kabisa, umekuja kumwombea mtu asisimamishiwe adhabu katika adhabu za Allah, ya Usama, lau kama Fatima binti wa Muhammad angeliiba, basi Muhammad angelikata mkono wake. Kwa hiyo wizi wa yule mwanamama wa kisahaba radhiallahu anha ni kwamba alikuwa anaazima vitu vya watu, anaazima sufuria, anaazima mama fulani niazime mwiko, mama fulani mama asema umwazime, alafu anakuja kukana, hujanipa mimi, nipa nini mimi, hujanipa kitu chako. Hii tabia wako nayo wanawake ya wizi huo. Allah anasema wala yasrikna, wala wasiibe, huu na mwingineo. Wala yaznina, na wala wasizini, kama ambavyo kwamba jambo hili ilikuwa ni linafanyika kwa kiasi kikubwa sana za jahilia, na walikuwa wana bendera, walikuwa wana bendera kwenye majumba yao. Ukiona hiyo bendera unajua kwamba hapa ndani kuna watu wanajiuza. Zama za jahilia walikuwa wanafunga bendera kwenye, ukiona hiyo bendera inapepea ni ishara hiyo kwamba hapa pana jambo fulani. Kwa watu wanakuwa na alama zao na signal zao, wauza unga wana alama zao. Ukifika mtaa utaka kujua kwamba hapa unga unauzwa au hauzwi, kuna alama, si ndio? Alama gani? Tuwaulize wale wala unga, alama gani? Hawako wala unga, lakini sisi tulivyozoea kwa jamii kwamba wanafanya nini, Shekhe Naso? Wananing'iniza kiatu, tuna kiatu kwa juu ya waya wa umeme kinaning'inia, au chupa ya maji inaning'inia. Huyu hapa wazee wa Ngwasuma wako wana alama zao. Kwa kadhalika waliyafanya hayo, na leo hii mambo haya yapo, watu wanajiuzauza, watu paka wake wa watu, paka baadhi ya wake za watu humu mwetu katika mji wetu huu. Yako maeneo yanajulikana pale, watu wanakwenda wanajiuza usiku muda fulani mpaka muda fulani, maeneo hayapungui matatu manne hapa katika nyakati za usiku. Milona vizuri, hawa ni katika matatizo. Hawa hawaingii kwenye bai'a ya Mtume Muhammad sasa. Wala yaqtulna auladahunna, na wala wasiwaue watoto wao, ima baada ya kuwazaa au kabla yake. Baada ya kuwazaa au kabla, au kabla mtu akala vidonge leo hii ili apomoshe mimba yake aiangushe. Baada ya kuwazaa kamtupa chooni au kamtupa jalalani, na vitu kama hivyo. Haya hutokea huko, haya hutokea humu na kwingineko. Wako watoto wameokotwa wakawa wakalelewa na familia fulani mpaka wakakua, hamjui mama yake, Kajiwa mama yake ni yule aliyemlea pale, kumbe na mama yake alikwenda kumtupa huko hospitalini aliyemwacha. Kuna wengine waliokimbia watoto zao hospitalini huko Nazi Moja miaka hiyo. Wa, na sio hapa na kwingineko kadhalika, Dar es Salaam, wapi wapi kutokea haya. Kuna mtoto alikutwa huko kwenye mtaro, kichanga kiko kwenye mtaro, watu wanapita, kuna sauti ya mtoto analia, mtoto kimezaliwa hakina muda mrefu. Tumeelewana vizuri? Haya wanayafanya wanawake. Kwa katika masharti ya bai'a, wasiwaue watoto, wala yaktulna auladahunna, wala wasiwaue watoto wao baada ya kuwazaa au kabla yake. Na mambo haya walikuwa wakiyafanya wanawake zama za jahiliya, walikuwa wakiyafanya wao na waume zao. Wanaume walikuwa wakiyafanya haya na baadhi ya wanawake walikuwa wakiyafanya haya. Ndio maana walikuwa wanawake wa kijahiliya, anapokaribia mmoja wao kujifungua, kuchimba shimo karibia na yeye pembezoni mwake, anasubiria akitoe akione ni kiumbe cha jinsia gani. Fa idha waladat bintan, akimzaa binti, ramat biha fil hufra, anamtupa kwenye ile shimo na anafikia, wasawwataha biturab, kisha anamwagia mchanga. Wa idha waladat ghulaman, akimzaa mtoto wa kiume, abqathu, anambakisha. Baadhi ya wanawake waliofanya haya na wanaume waliofanya haya zama za jahiliya, idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara min alqawm min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hun am yadusuhu fi turab ala sa'a ma yahkumu. Akipewa bishara mmoja wao kwamba ametoka wa kike huko, basi uso wake unabadilika kwa ghadhab na chuki ambayo kwamba imempata kwa bishara mbaya ambayo kwamba imefikia. Ayumsikuhu ala hun, ambebe mtoto wake huyo wa kike kwa mazingira hayo hayo ya unyonge, hana raha, au amfukie kwenye mchanga. Moja katika mawili, wengine basi mtafanyaje, mwingine huyo ni mchanga. Kwa hiyo katika masharti wasiwaue watoto wao. Wala yatina bibuhtani yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna, na wala wasilete uzushi wanaouzusha wao wenyewe, baina aidihinna wa arjulihinna, baina ya mikono yao na miguu yao. Nini maana maneno haya? Baadhi ya wafasiri wanasema hawana ruhusa wanawake ya kuwaoanisha watoto na baba zao wasio wahusu. Aisa kasama mwanamke mtoto akamwambia huyu wako, huyu wako, kumbe sio wako. Au akakwambia wewe wajidai mtoto wako, mtoto wako mjua ukimwona, lugha kama hizo, mwanao huyo. Yaani mume anaambiwa na mkewe, mwanao huyo, mwanao ukimwona unamjua, una mtoto kama huyu wewe? Wewe ukiambiwa unasikia vipi? Kama unataka ananiletea tena mambo ya kihisbia, tayari za kukutia wasiwasi. Ina maana kwamba nimeibiwa? Ina maana kwamba mke wangu alichepuka? Mbona simuelewi huyo? Anaanza kukutia shaka. Wasifanye hivyo. Wala yatina bibuhutani, buhutani iftira, yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna. Hiyo ni katika maana ambao wameizungumza ahlul ilm. Na katika maana nyingine, wala yatina bibuhutani yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna, ambao imetajwa na ahlul ilm kwamba alwalad idha wada'athu al-um saqata baina yadayha wa rijlayha, kwamba ni mtoto huyu anapoanguka kutoka kwa mama yake huangukia mbele ya mikono na miguu ya mama yake. Hii ni maana. Maana nyingine ni kwamba asiseme uongo ambao atauzusha yeye mwenyewe mwanamke huyo kwa mikono yake na kwa miguu yake. Ina maana kwamba mtu akifanya jambo lolote lile, kosa la kimaneno au kosa la kimatendo, anaambiwa hadha jazau ma kasabat yadaka, haya ni malipo ya yale yaliyochumwa na mikono yako. Kosa la kimaneno
katamka kutukana, analipwa, anaambiwa haya ni yale uliyochuma kwa mikono yako. Kwa ina maana kwamba wasi wala yatina bibuhutani, wasilete uzushi wanaouzusha wao wenyewe. Ndio maana bi aidihinna wa arjuluhinna, wao wenyewe. Kama vile mtu ambaye amekosea kwa maneno akaambiwa unalipwa kwa uliyochuma kwa mikono yako wewe mwenyewe, ndio maana yake. Yani wasio wao ni waanzilishi wa maneno ya uzushi, na hili wanawake wanaongoza. Unaweza kumzushia mama fulani tu kwa kuwa hawampendi, au akamzushia jirani yao fulani, yule anakuja mbili, yule ni mtu kukaa naye, yule anafanya kadha, yule kashatwa talaka mbili, yule yeye anazungumza haya, hajaona talaka hiyo wala hajaambiwa, lakini anazungumza kwa ujasiri wa hali ya juu, alafu uchukuliwa na mwingine na mwingine na mwingine, likatapakaa jambo la kibaya yule jirani yao kwenye mtaa wao kwa uzushi aliozua mwanamke mmoja tu. Wasifanye hayo, haya ni katika masharti ya bai'a. Wala yaasinaka fi ma'ruf, na wala wasikuasi wewe mtume katika mema, kwa maana la yaasinaka fi kulli amri ta'muruhu an-nabi, wasikuasi katika kila amri utakayoamrisha, li'anna amraka la yakunu illa bima'ruf, kwa sababu amri zako haziwi isipokuwa ni njema. Ndio maana wala yaasinaka fi ma'ruf, wasikuasi katika kila amri zako njema. Fabai'uhunna, wakikubali juu ya haya, wakalazimiana na haya yaliyotajwa, fabai'uhunna, pokea bai'a yao. Wastaghfir lahunna Allah, kisha waombee msamaha kutoka kwa Allah juu ya mapungufu yao, waombee msamaha kwa Allah ili uwapendezeshe. Wanapenda kusikia ukiwaombea msamaha. Inna Allah ghafurur rahim, haya ni katika masharti ya hiyo bai'a. Wa alla nanuha, na kwamba tusilete niaha. Katazo la niaha, mbali na hadithi hii ya Umm Atiya, zimekuja kadhalika hadithi nyingine. Mfano hadithi aliyotaja Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Malik al-Ash'ari, anasema arba'un fi ummati, mambo manne katika umma wangu, min amri al-jahiliya, ni miongoni mwa mambo yaliyofanywa na watu zama za jahiliya, zama za ujingani. La yatrukunahunna, hawatoweza kuyaacha hayo, hawatoyaacha, itaendelea mpaka kiyama. Alfakhru fil ahsab, kujifakharisha watu kwa hadhi zao na sharafu zao. Sisi ni akina fulani alfulani, sisi ndio alhumhum, sisi ndio alwatan, sisi ni kadha wa kadha wa kadha, sisi ndio ambao kwamba tukikosekana basi mambo ya jamii hayaendi, sisi ukoo wetu, sisi kabila letu, sisi. Alfakhru fil ahsab, wata'anu fil ansabi, na kutiana dosari katika nasaba, kuwatani watu kwa nasaba zao, kwamba nyinyi ni watu duni, nyinyi ni mlango wa nane, familia ile ukioa ina nuhusi, ina mikosi, tarudi nyuma, hawana kheri wale, ndio sababu ya kufilisika kwako, wale si watu wazuri, familia ile kadha. Tan, kabila gani nyinyi? Kabila lenu kabila duni, thamani nyinyi ni watu wa fungu la mwisho. Ata'anu fil ansab, haya ni mambo ya kijahiliya mtume ameyaita alayhi salatu wassalam. Wal istisqa'u bin nujum, na kunasibisha kunyesha kwa mvua kupitia nyota fulani, kwamba hii mvua hii ni ile nyota fulani, mutirna binaui kadha wa kadha, tumeletewa mvua hii kwa sababu ya ile nyota fulani na ile nyota fulani. Uone hii nyota hii kika pale na pale, mvua itanyesha. Haya ni mambo ya kijahiliya. Mvua ni ya Allah, na yeye ndiye anayeleta, na ndiye anayejua makadirio yake subhanahu wa ta'ala. Wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham subhanahu wa ta'ala. Wa niyaha, na kulia kwa kuomboleza kwa maiti. Na mambo haya wanayafanya sana wanawake kwa kiasi kikubwa. Anaweza akatoka mwanamke huko alikotoka, anakwenda msibani sehemu fulani, huenda iko kwenye daladala, anazungumza na jirani yake wa kike mwenzake, wanacheka, wana hadithi. Akishafika mahala kwa msiba tu, kwamba pale aanza sasa kujiweka vizuri ili aanze kulia, aanza kujitengeneza kwa ajili ya kilio. Mshaona wanawake wakifanya haya? Mshaona haya mambo wanayafanya kwa kiasi kikubwa. Anaanza kulia hapo kwa makelele na masauti mpaka afike nyumba ya msiba. Hey, Mungu, 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 kijana huyu kijana wetu mwema, mtaa mzima huu namkubali, kijana mstaarabu, taratibu, kijana wa watu, mpenda watu, Mungu usunge muondoa ile kaka yake ile mjeuri mkubwa yule ajita salafi.
Wanasema vitu kama hivyo, piga maneno na mayoo, au wanataja mazuri, kutaja mazuri ya maiti katika niaha.
Mtu anasema mathalan, wanasema ahlul ilm wa shujaahu, shujaa wetu, wa asadahu, simba wetu, wa jabala, jabali letu, na mfano wa maneno kama hayo. Na ni mambo yalikuwepo zama za jahiliya, mpaka baadhi yao walikuwa wakihusia kwamba ikitokea wamekufa waliliwe na watajwe kwa mazuri yao. Haya ni mambo yalikuwepo zama za jahiliya, kama alivyokuwa akisema Tarafa ibn al-Abd kumwambia mtoto wa kaka yake, fa in mutu fan'ini bima ana ahluhu wa shuqqi alayya al-jayba yabnata ma'badi, fa in mutu, kama nitakufa, fan'ini bima ana ahluhu, nitangazie kifo changu kwa yale niliyokuwa nayo mimi, tangaza, toa taarifa za kifo changu, nitaje kwa yale niliyokuwa nayo, wa shuqqi alayya al-jayba, na rarua kwa ajili yangu shingo ya nguo, kama ni shingo ya dera shika hapo, pasua, wa shuqqi alayya al-jayba yabnata ma'badi, ewe binti wa ma'badi, kwa maana ewe mtoto wa kaka yangu. Walikuwa wakihusia mambo hayo. Kwa hiyo mtu anasimama mwanamke analia, na walikuwa wanawakodisha zamani, kuna watu wanakodishwa kwa ajili ya kuja kulia kwenye misiba, na mpaka leo hii kuna kikundi kinakodishwa kwa ajili ya kuja kuonesha kwamba hapa pana msiba, wanalia hao, wanafanya kadha wakadha wakadha, ionekana kwamba fulani ameondoka mtu adhimu kabisa, kiasi kwamba angalia huu umma unaomlilia. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam kuwa kumhusu huyu mwanamke anayelia kwa sauti, haikatazi kulia yakawa machozi yanakudondoka tu, kwa kuwa ni huruma ile imewekwa katika mioyo ya baadhi ya waja wa Allah, lakini kulia kwa kuinua sauti na kwa kusema na kupiga, kujipiga kwenye viwambaza, kurarua nguo, kujipiga makofi mashavuni, hii ni niaha ya haramu. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, annaiha, mwanamke atakayefanya haya, idha lam tatub kabla mautiha, asipotubia kabla ya kufa kwake, tukamu yawma alqiyama, atasimamishwa siku ya kiyama mbele ya halaiki, wa alaiha sirbalun min qatiran, ilhali amevalishwa gauni limetokamana na shaba iliyoyayushwa, wa dir'un min jarab, na dera, atavalishwa dera lililotiwa maradhi ya ukurutu. Kwa atakuwa na mavazi mawili, dera la ukurutu ashwa mwili mzima anajikuna, ala kadhalika juu amevalishwa sirbal min qataran, ay qamis min qataran, nuhas almudhab, shaba iliyoyayushwa, adhabu juu ya adhabu. Mwanamke atakayelia kwenye msiba akainua sauti yake akasema maneno, hey, Mungu, Mungu mimi umenidhalilisha, nitakuwa mgeni wa nani mimi? Amenitoka mama, mama ameniacha, mama wote tunaondoka wote, mama kadha, wanasema baadhi ya watu katika msiba. Baba, baba ushatutia udhalili sisi. Baba tutamkimbilia nani sisi baba yetu sisi? Baba umetutoka, na vitu kama hivyo. Niaha hiyo ameharamisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika hadithi nyingine Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi muttafaqun alaihi kutoka kwa Abu Musa, anasema ana bari'un min as-saliqa, mimi niko mbali na mwanamke anayepiga kelele, anayepaza sauti zake wakati wa msiba, walhaliqa, na mwanamke anayejinyoa, ima akajinyoa kipara kwa sababu ya msiba, washaqa, na yule ambaye anapasua na kurarua nguo zake wakati wa msiba, niko mbali naye. Mtume anasema yuko mbali na mwanamke wa aina hizi. Fama wafat minna, fama wafat minna mraatun ghairu khamsin, hakuna mwanamke yeyote miongoni mwetu ambaye aliyetekeleza hayo isipokuwa wanawake watano. Ndiko ghairu bina taja ghaira. Fama wafat minna mraatun ghaira khamsi niswatin, hakuna mwanamke yeyote miongoni mwetu aliyetekeleza hayo zaidi ya wanawake watano katika sisi. Kwa maana waliotekeleza hayo ni wanawake watano papo hapo. Haina maana kwamba wanawake wote wa kiswahaba hawakuyatekeleza haya. lam yafi man bay'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakuna aliyetekeleza katika wale waliompa kiapo cha utiifu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wakiwa na ummu Atiya, katika ule wakati ambao wamempa bai'a wanawake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wanawake ambao kwamba wametajwa hapa hao watano, ambaye ni ummu Sulaim, mamake Anas na ummu Al-Ala, huyo anakuwa ni wa pili, na ummu Atiya mwenyewe anakuwa ni wa tatu, na binti wa Abu Sabra anakuwa ni wa nne, wa mraatu Muadh, na mke wa Muadh ibn Jabal, Muadh ibn Jabal mke wake, muttafaqun alayhi, ameipokea Bukhari na Muslim. Niyaha maana yake albukau bi sautin wa awil, nikulia kwa sauti wa awil na kupiga mayowe. Wama yulhaqu bidhalika bi latmi alhudud, yanayoambatanishwa na hukumu hiyo kwamba pia inaingia kwenye niyaha kama vile kujipiga makofi mashavuni, ni hali walikuwa wakifanya Waarabu kwenye msiba yao. Wa shaqqi aljuyub, na kupasua nguo. Wa halqi shar, na kunyoa nywele. Kadhalika huingia mambo mengine, kutembea pekupeku kwenye msiba, kulala chini ukaacha godoro lako, yote inaingia kwenye niyaha. Mtu ana godoro lako sita kwa sita, lakini unalala chini kwenye jamvi, nini tumefiwa bwana? Hiyo ni niyaha. Hiyo niyaha, ukatazi kulala kwenye godoro lako, ukajifunika shuka yako na ukafanya jimai na mkeo, hata kama umefiwa na mwanao, kama walivyofanya wanawake wa kisahaba. Leo ukimwomba mkeo ibada ya ndoa, kisa umefiwa na mtoto wenu, anakwambiaje mwanamke wa kileo? Wewe baba, wewe umechanganyikiwa? Changanyikiwa, naomba jambo langu la ibada ya ndoa, anachanganyikiwa vipi? Si tuna msiba? Kwani msiba ni haramu? Yaani katika vinavyozuia jimai ni msiba? Wapi kitabu cha fiqh kimeandika hivyo kwamba wa mimmawani aljimai almusiba? Wapi kitabu cha fiqh kimeandika hivyo? Miongoni mwa vinavyozuia jimai ni kupatikana kwa msiba. Bali ummu Sulaimi amefiwa na mtoto wake, akamweka sehemu, hakumjulisha mumewe, akajipamba, akajipara. Mume alipoingia akamwona mke kwenye mazingira yale, aliondoka kweli mtoto mgonjwa, lakini akamwona mama wake mtoto akajipara, akajipamba, kumbe tayari maiti iko kwenye chumba kimoja katika vyumba vile. Akafanya na ijmai vizuri kabisa, mwisho ashamaliza, anamwambia babake Abu Talha, hivi kama kuna mtu ameomba kwa jirani kitu fulani, ameazimwa, alafu wale walioazima wakaja wakakitaka kitu chao, je, yule aliazimwa ana haki kuwanyima kutokuwarudishia? Akasema hana haki, lazima arudishe kitu cha watu. Akamwambia basi fahtasib, taraji malipo na thawabu kutoka kwa Allah. Mtoto wako uliomwacha mgonjwa, kile ni kipawa umepewa na Allah, na Allah ameshakichukua. Kama wasemaje? Yaani umenisubirisha, ukanifanyisha ulionifanyisha, alafu sasa hivi ni wanaambia mwanangu kafa. Wewe vipi wewe? Akaenda kashtaki kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akafurahishwa na lile jambo, na akamwambia mbarikiwe kwa jambo lenu mlilolifanya usiku wa jana na Muslimu. Ilikuwa ni sababu ya Muslimu kupata ujauzito wa mtoto mwingine. Hakulipinga ile jambo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na akafanya jambo zuri Muslimu, kwamba hakuna ubaya kufanya hivyo. Kafiwa na mtoto wake kwa kumzaa, sio mtoto wa dada, sio mtoto wa shangazi, sio shangazi kafa, babangu mdogo kafa, leo atakao nyumba hapa. Wewe vipi wewe? Wewe una kichaa? Mimi sina kichaa, mimi nina mahaba na vitu kama hivyo. Tuishieni hapo, tumepitisha muda.